Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι πέθανε ο τραγουδιστής Μανώλης Λιδάκης, ο οποίος σε 2 ημέρες θα έκλεινε τα 65 του χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι ο Μανώλης Λιδάκης το τελευταίο διάστημα είχε ταλαιπωρηθεί λόγω προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, είχε νοσηλευτεί και στο νοσοκομείο. Την είδηση του θανάτου του τραγουδιστή επιβεβαίωσε και ο αδερφός του. Ο Μανώλης Λιδάκης, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1960 και άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, από τα 9 του ακόμα χρόνια, άρχισε τις μουσικές του σπουδές, την κιθάρα, τα πνευστά, και από εκεί και πέρα και όσο μεγάλωνε ξεκίνησε μια λαμπρή καριέρα με πάρα πολλά εμβληματικά τραγούδια να έχει ερμηνεύσει ο ίδιος. τι να θυμηθούμε, άστρα μη με μαλώνετε, και πάρα πολλά για να σε συναντήσω. Τώρα λέω ότι έτσι αγαπημένο τραγούδι μου έρχεται στο μυαλό με τα φτερά του έρωτα, η Χαλκίδα, η Αρετούσα, να, σιγά σιγά μου έρχονται. Και πραγματικά η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη όλους, όλους όσους τον άκουγαν, όλους όσους τον είχαν αγαπήσει μέσα από τα τραγούδια του και φυσικά στον κόσμο του, στους συναδέλφους του. Και αυτό που θα ήθελα μόνο να πω είναι συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους και σε όσους τον αγαπούσαν. Λοιπόν, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θυμίζω, εδώ είστε συντονισμένοι κυρίες και κύριοι και πολύ καλά κάνετε. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, για αυτή την ώρα τουλάχιστον. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες μπορείτε να μας καλείτε για οτιδήποτε εσείς θέλετε. Και βεβαίως υπάρχει και το Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται και έτσι ξεκινά μια πιο διαδραστική μορφή επικοινωνίας, αν αυτό είναι που θέλετε. Βλέπω εδώ ότι έχετε στείλει μηνύματα προφανώς από την Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονικής, για προβλήματα, για αναστάτωση, για άλλη μια μέρα που έχει προκληθεί εκεί στο μετρό Θεσσαλονίκης. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή αυτούς τους 2-3 μήνες του μετρό Θεσσαλονίκης που βρίσκεται σε λειτουργία, έχουν καταγραφεί κάποιες δυσλειτουργίες. Αυτή είναι η δεύτερη μέρα, όπως με ενημερώνουν, που υπάρχουν προβλήματα στο μετρό. Από χθες ξεκίνησαν αυτά, με τους επιβάτες να χάνουν σιγά σιγά την υπομονή τους. Δηλαδή τα προβλήματα είναι διαφορετικά βεβαίως κάθε φορά, αλλά κάποιες φορές σειρμοί σταματούν πριν την ολοκλήρωση του δρομολογίου. Κάποιες φορές σταθμοί δεν εξυπηρετούν πολίτες. Έχουμε δει και μεγάλες ουρές που έχουν δημιουργηθεί και σήμερα αλλά και κατά το πρόσφατο παρελθόν λόγω μη λειτουργίας μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων ή προβλήματα γενικώς. Μπορεί να μην έδιναν ρέστα, μπορεί να μην έβγαζαν εισιτήρια. Τώρα, από το πρωί σήμερα, σε τμήμα της γραμμής η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο από μία τροχιά και ο σταθμός της 25ης Μαρτίου λειτουργεί μόνο ως σταθμός μετεπιβίβασης.
Can do the thing you do.
Πάμε όμως ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με όλους εμάς, με όλους τους καταναλωτές. Φαίνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει μια αναβάθμιση της πλατφόρμας e-καταναλωτής. Η πλατφόρμα αυτή, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε οι περισσότεροι, επί της ουσίας είναι ένα εργαλείο στην μάχη κατά της ακρίβειας. Το στόχος τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ, είναι να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα παραπάνω πραγμάτων, δηλαδή να μπορούν να συγκρίνουν τιμές. Θα γίνει κάποια προσθήκη νέων κατηγοριών, νέων αγαθών, νέων υπηρεσιών. Θα αυξηθούν οι κωδικοί των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα. Πάμε να κάνουμε μία συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, για αυτό. Χαίρετε, κύριε Λεχουρίτη.
Γεια σας, κυρία Μπίτα.
Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτές οι αλλαγές θα γίνουν μέσα στον χρόνο αυτόν που διανύουμε. Αλλά θέλω καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο από εσάς. Αν υπήρχε αυτή η ανάγκη της αναβάθμισης της πλατφόρμας και αν είναι προς σωστή κατεύθυνση όλες αυτές οι αλλαγές.
Όχι, διαφωνώ, κυρία Μπίτα. Mm. Δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm. Και αυτή τη στιγμή 2.065.800 ευρώ μοιράζονται για τη διαφήμιση του e-καταναλωτής. Mm. Με αποτέλεσμα ο καταναλωτής σε κάποια ηλικία, ένας άνθρωπος προχωρημένης ηλικίας, δεν είναι εξοικειωμένος με τις πλατφόρμες, και αν είναι εξοικειωμένος ο νέος που έχει τη δυνατότητα, μπαίνοντας μέσα στην πλατφόρμα δεν πρόκειται να εξυπηρετηθεί, γιατί.
Δεν είναι εύχριστη.
Ακριβώς. Εάν ένα προϊόν είναι στο Παγκράτη, φτηνό σε ένα σούπερ μάρκετ, και το άλλο σούπερ μάρκετ είναι, μάλλον και η κατοικία είναι στους Αμπελόκηπους. Θα φύγει ο κόσμος από τον Παγκράτη να πάει στους Αμπελόκηπους, γιατί ή από τους Αμπελόκηπους να πάει στο Παγκράτη για να αγοράσει το προϊόν που είναι φτηνότερο. Είναι ανέφικτο. Είναι μια πλατφόρμα η οποία, το είχαμε από την αρχή δηλώσει, δεν εξυπηρετεί τους πολίτες. Βεβαίως είναι ένας μηχανισμός του Υπουργείου για να ελέγξει τις τιμές, αλλά δεν αρκεί. Όταν, κυρία Μπίτα, μέσα σε ένα χρονικό διάστημα ενός έτους περίπου, ένα αναψυχτικό έφτασε να πωλείται στα 5,22 από 3,84, πού είναι η πλατφόρμα για να εξυπηρετήσει? Η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Το Υπουργείο άλλες ενέργειες θα έπρεπε να κάνει, αλλά δυστυχώς δεν ακούει. Δεν ακούει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εμπειρία στην αγορά τόσα χρόνια, που ασχολούνται τόσα χρόνια με την προστασία του καταναλωτή, απλά αποφασίζουν με τις δικές τους γνώσεις να τυθασέψουν τον τιμάριθμο, τον πληθωρισμό, να χτυπήσουν την ακρίβεια, την εσχροκέντρια, την κερδοσκοπία, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν.
Αυτό τώρα,
όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Μπίτα, όλα αυτά τα χρόνια, εφαρμόστηκαν καλάθια του νοικοκυριού, μειωμένες τιμές, μείον 5%, επί κυρίου Θεοδωρικάκου άλλες τιμές, μείωσης από 7 έως 24%, και όμως δεν έχει πετύχει τίποτα. Γιατί δεν έχει πετύχει, κυρία Μπίτα? Διότι 10 χρόνια έχει να συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς, τουλάχιστον να ακούσει συνολικά ο Υπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά. Δεν είναι πάνω σοφή, προς Θεού. Ούτε και εγώ είμαι γνώστης όλων των πραγμάτων, αλλά τουλάχιστον δεν μπορείς να μην ρωτάς ανθρώπους μιας εμπειρίας χρόνων και απλώς αποφασίζεις κατά το δοκούν. Η διαφορά μας είναι ότι αντί να εφαρμοστεί η πλατφόρμα του e-καταναλωτής, θα έπρεπε να εφαρμοστεί το παρατηρητήριο τιμών, το οποίο θα συγκρίνει τις τιμές των υπολείπων χωρών και δίπλα θα έχει το βασικό μισθό, έτσι ώστε να ξέρω πόσο πωλείται το απορρυπαντικό λεχουρίτι στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία.
Ωραία,
πόσο είναι ο μισθός, για να συγκρίνω και να μποϊκοτάρω ο ίδιος εκείνη την εταιρεία, την πολυεθνική, κατά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν να παρέμβει στις πολυεθνικές εταιρείες να ρίξουν τις τιμές. Εγώ να ξέρω ως καταναλωτής, αν αυτό το προϊόν στη Γερμανία έχει 8 ευρώ και στην Ελλάδα έχει 18, να μην πάω να τα αγοράσω.
Στην ίδια όμως λογική, εγώ καταναλωτής να ξέρω ότι στο ένα, για παράδειγμα, στη μία αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αυτό το σαμπουάν έχει 5,5 ευρώ και σε μια άλλη ή σε όλες άλλες ή σε πολλές άλλες έχει 7, με την ίδια λογική.
Ναι, αν είστε στην επαρχία, κυρία Μπίτα, πολύ ευχαρίστως μπορείτε να το πράξετε αυτό. Γιατί οι αποστάσεις είναι μικρές, τα σούπερ μάρκετ είναι το ένα κοντά στο άλλο.
Όχι, δεν λέω μόνο με τις αποστάσεις να πάρω το πάρω από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, ναι, αλλά την ίδια στιγμή να καταλάβω ποιος είναι αυτός που με κοροϊδεύει και να μποϊκοτάρω το συγκεκριμένο, ας πούμε, τη, ναι, συγκεκριμένη αλυσίδα.
Πίτα, ναι, λίγο πολύ είναι γνωστό ότι τις τιμές τις διαμορφώνουν οι πολυεθνικές εταιρείες και όχι μόνο. Γιατί κοντά στις πολυεθνικές αρχίζουν και οι ελληνικές εταιρείες και το βλέπουμε από την τιμή που πουλάει ο παραγωγός το μήλο, το πορτοκάλι στο χωράφι και πόσο φτάνει στο ράφι, που σημαίνει ότι εδώ δεν παρεμβαίνουν πολυεθνικές εταιρείες. Ναι, μεν έχουν ένα μερίδιο ευθύνης οι πολυεθνικές, αλλά έχουν και οι ντόπιες εταιρείες, αυτό που φωνάζουμε. Δηλαδή, το θέμα των καυσίμων δεν το γνωρίζει η κυβέρνηση, το τι γίνεται, πέφτουν οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα και στην Ελλάδα ανεβαίνουν. Μα, έλεος. Δηλαδή, άμα δεν το γνωρίζει αυτό η κυβέρνηση, τότε τι γνωρίζει, κυρία Μπίτα?
Αυτή η πλατφόρμα ή καταναλωτής δίνει τη δυνατότητα, ναι, πέρα από τον καταναλωτή τον ίδιο, έτσι, να μπει, mm-hmm, να ελέγξει, να έχει το χρόνο, να συγκρίνει, να δει αν μπορεί να φτάσει τέλος πάντων σε αυτό, mm-hmm, το κατάστημα προκειμένου να... Καταλαβαίνουμε ότι οι ρυθμοί έτσι πως είναι, έτσι κι αλλιώς για
το
όλες τις ηλικίες.
Είναι, κυρία,
είναι
Μπίτα,
δύσκολο.
Είναι,
είναι όμως και ένα εργαλείο για το ίδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης να μπει
για
μέσα.
Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι. Το είπα από την αρχή. Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, το e-καταναλωτής είναι ένα χρήσιμο στοιχείο. Για τον καταναλωτή δεν είναι. Δεν είναι πραγματοποιήσιμο, δεν είναι εύκολο.
Δεν είναι ρεαλιστικό, ας πούμε, και εύκολο.
Μπράβο. Δεν μπορείς να το. Εγώ που είμαι ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος, μια-δυο φορές μπήκα στο e-καταναλωτής και είδα ότι δεν μπορεί, δεν είναι εύχριστο να χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνω τιμές από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ και να πάω από τη μία άκρη της περιοχής στην άλλη για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ 10 ή 20 λεπτά διαφορά τιμής.
Ναι, και υπάρχει και το εξής θέμα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή η πλατφόρμα ενημερώνεται μία φορά τη μέρα. Που αυτό σημαίνει ότι άντε και να ξεκινήσεις εσύ, να πας. Λες δεν πειράζει, θα, ναι, πάω. Θα περάσω μια ώρα στο αυτοκίνητο και θα πάω. Στο μεταξύ μπορεί να έχει αλλάξει τιμή. Υπό την έννοια ότι,
ακριβώς,
η τιμή μπορεί να αλλάξει και μετά από δύο ώρες αφού ενημερώθηκε,
ακριβώς,
το e-καταναλωτής.
Βεβαίως. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Που σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτικό το 8 η ώρα το πρωί που ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ να είναι ενημερωμένη πλατφόρμα για να ξέρει. Θα το ενημερώσει ο υπάλληλος στις 10, στις 11, στις 12 η ώρα. Που μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει νέες παραλαβές, να παραλάβει νέα προϊόντα με νέες τιμές και τις οποίες θα ενημερώσει, υποχρεούται, το e-καταναλωτής. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο, το λέω και το ξεκαθάρισα από την αρχή,
δεν εξυπηρετεί.
Αφορά, δεν εξυπηρετεί, άλλους σκοπούς εξυπηρετεί. Το έλλειμμα του ελέγχου της αγοράς δεν είναι η πλατφόρμα, κυρία Μπίκα. Το πρόβλημα της αγοράς είναι ότι δεν γίνονται έλεγχοι. Θα μου πείτε γιατί το λέτε, κύριε Πρόεδρε, αυτό.
Όχι, δεν θα το έλεγα.
Θα σας αναφέρω ένα γεγονός σημαντικό.
Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Λεχουρίτη, αν μπορείτε να το συμπυκνώσετε έτσι ώστε να το καταθέσετε.
29 Μαΐου 2023 έγινε σχετική καταγγελία για μια παραπλάνηση, παραποίηση, ό,τι θέλετε πέστε το, μιας μεγάλης αλυσίδας φούρνων, ναι, που πουλάει κατεψυγμένη ζύμη ως φρέσκια.
Ναι.
Έχουν γίνει καταγγελίες, έχει φτάσει στο γραφείο του Υπουργού Σκρέκα, του Υπουργού Θεοδωρικάκου και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, κυρία Μπή.
Μάλιστα. Είναι δεν ένα από τα βασικά σε διάφορους, δηλαδή, επιμέρους τομείς της χώρας. Κύριε Λεχουρίτη,
θα γίνει.
Σας ευχαριστώ πάρα
το
πολύ.
Το ερώτημα είναι αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι
σας ευχαριστώ για
τα δεδομένα και πρέπει να αλλάξουν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας, κύριε Λεχουρίτη. Λοιπόν, και εμείς περνάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων.
Just a little boy, I asked my father. is what he said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be.
Χαίρετε και πάλι κυρίες και κύριοι, είναι το δεύτερο καλωσόρισμα, είναι εκπομπή σε διάδραση, είναι 3 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα και εμείς εδώ εξακολουθούμε οι ίδιοι συντελεστές με τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο μας, πάμε με την Βούλα Κουλισοπούλου που είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και τον Παντελή Μάνο να είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, έτοιμος, πανέτοιμος, να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στις αγορές. Παντελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Αρετή. Καλό μεσημέρι για τους ακροατές μας. Έχουμε θετική εικόνα σήμερα στις αγορές που επικεντρώνουν περισσότερο οι επενδυτές έτσι, την προσοχή τους στα εταιρικά αποτελέσματα, παρακάμπτοντας στην ουσία τις όποιες δυσμενείς γεωπολιτικές εξέλιξεις, και γι' αυτό βλέπουμε ένα αγοραστικό ενδιαφέρον για μετοχικές αξίες, και από την άλλη έχουμε μία πτώση για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αξιόλογη πτώση. Έχει πέσει το αμερικανικό αργό κάτω από τα $70 το βαρέλι, άρα να περιμένουμε τις επόμενες μέρες ίσως να δούμε κάποια μείωση της τιμής της βενζίνης και στα πρατήρια καυσίμων. Είμαστε στα $68.70
συνήθως δεν την προλαβαίνουμε αυτή. Συνήθως δεν την προλαβαίνουμε.
Ας ελπίσουμε ότι θα την προλάβουμε, έστω και σε μικρότερο ποσοστό από ό,τι έχει απώλειες στη διεθνή αγορά, να έχει έστω μικρότερο ποσοστό στην Αγγλία για να ανακουφίζονται κάπως οι καταναλωτές, όλοι εμείς δηλαδή που είμαστε καταναλωτές. $72.80 είναι το Brent. Έχει πέσει και αυτό αρκετά, ήταν κοντά στα 80 το προηγούμενο χρονικό διάστημα, είμαστε τώρα στα 73, έχει μία αποκλιμάκωση 4-5% μέσα σε αυτό το μήνα, το Φεβρουάριο. Και από την άλλη έχουμε, μιας και είμαστε εδώ, να σου αναφέρω τις εκτιμήσεις που υπάρχουν για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, που κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση της ζήτησης στα επόμενα χρόνια. Μέχρι το 2040 προβλέπεται, με βάση τις εκτιμήσεις των αναλυτών, μία αύξηση της ζήτησης περίπου κατά 60% λόγω της αυξημένης χρήσης φυσικού αερίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, και από την Κίνα και από την Ινδία. Και ταυτόχρονα έχουμε μία προσπάθεια της Ευρώπης να οδηγήσει την ενέργεια προς απανθρακοποίηση, και αυτό στρέφει τους καταναλωτές, έτσι λένε οι αναλύσεις, προς το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και αναμένουμε να δούμε τα επόμενα χρόνια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτό το επίπεδο. Στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε αξιόλογα κέρδη σήμερα, πάνω από 1%. τα κέρδη σε Φραγκφούρτη και Παρίσι. Επίσης πάνω από 1% είναι τα κέρδη σε Μιλάνο και Λονδίνο και οι περιφερειακές δηλαδή χρηματιστηριακές αγορές έχουν μία αξιόλογη ανωδική κίνηση, όπως και στο χρηματιστήριο της Αθήνας που ο γενικός δείκτης ανακτά τις 1.600 μονάδες με συναλλαγές αξίας περίπου 85 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε επίσης μία σημαντική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών. Το δεκαετές ελληνικό ομόλογο έχει αυτή την ώρα απόδοση 3,23%, μία πτώση 4 μονάδων βάσης σε σχέση με χθες. 3 μονάδες βάσης είναι χαμηλότερα το γερμανικό, που είναι και το σημείο αναφοράς με το οποίο συγκρίνουμε τα υπόλοιπα ομόλογα των χωρών της Ευρωζώνης. 2,42% είναι το επιτόκιο των δεκαετών γερμανικών ομόλογων. Και στην αγορά συναλλάγματος, μικρή ανάκαμψη σήμερα για το δολάριο, αφού χθες είχε απώλειες και τις προηγούμενες μέρες είχε απώλειες στο δολάριο και ανακάμπτει σήμερα τόσο σε σχέση με το ευρώ όσο και με την στερλίνα αλλά και το γεν, τα τρία άλλα ανταγωνιστικά νομίσματα.
Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ολοκληρωμένο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Lay back and be all yourself, 'cause that's what I wanna see. All of your joy and all of your dreams and all your fears of what they could mean. It's alright with me, you're alright with me. I'm just living for you, I'm just living.
Λοιπόν, εχθές είχαμε την συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής για τον Αυτισμό, μία επιτροπή που συγκροτήθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο. Εχθές λοιπόν συνεδρίασε υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει σημασία να δούμε λοιπόν ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο σκοπός της επιτροπής αυτής. Και την ίδια στιγμή να δούμε τις προτεραιότητες που έχουν μπει στο τραπέζι, γιατί κυρίως αυτό που αφορά τους πάντες, κυρίως δηλαδή τις οικογένειες των παιδιών αυτών, είναι ότι από τη μία χρειάζονται στήριξη τα παιδιά αυτά και από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, τα παιδιά αυτά γίνονται ενήλικες, τα παιδιά αυτά γίνονται μεσήλικες και ούτω καθεξής. Χρειάζεται λοιπόν στήριξη και χρειάζεται να σταθούμε στο θέμα αυτό, καθώς, αν δεν κάνω λάθος, βεβαίως θα μου το επιβεβαιώσει και ο καλεσμένος μου, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχουμε αύξηση των διαγνώσεων στον αυτισμό. Αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με το ότι πια έχουμε διάγνωση και πιο εύκολα και σε πιο πολλούς φορείς και πηγαίνουν οι γονείς γενικώς τα παιδιά τους μόλις αντιληφθούν το οτιδήποτε. Πάμε να καλωσορίσουμε δηλαδή τον κύριο Εμμανουήλ Τσαλαμανιό. Είναι μέλος Ειδικής Επιτροπής για τον Αυτισμό. Είναι διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής παιδιών και εφήβων του νοσοκομείου Ασκλοπίου Βούλας. Χαίρετε.
Καλησπέρα σας. Yes. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Παράλληλα είμαι και πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος το τελευταίο διάστημα. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσω ότι καταγράφονται μεγαλύτερα ποσοστά της διαγνώσης, αλλά αυτό είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο, θα το λέγαμε έτσι. Υπάρχει μια αύξηση και της ευαισθητοποίησης αλλά και του φάσματος, όπως λέμε, των συμπτωμάτων δηλαδή, οπότε εκεί επίπτουν και πολύ διαφορετικά παιδιά από ό,τι βάζαμε σε αυτό που λέμε πυρηνικό αυτισμό, βάζαμε διαγνώσεις τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε ισχύουν παράλληλα αρκετά πράγματα.
Πάντως, κύριε Τσαλαμανιό, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελλάδα δεν έχουμε κάποια αναλυτική έρευνα για τον αυτισμό σε σχέση τουλάχιστον με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Γενικά δεν έχουμε καλά στατιστικά και επιδημιολογικά δεδομένα, κυρίως επιδημιολογικές έρευνες. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες που έχουν γίνει, θα μπορούσαν να συμπληρωθούν και να γίνουν ακόμα καλύτερες και πιο συνολικές για όλες τις διαταραχές που έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι. Θα λέγαμε ότι μια προσέγγιση θα είναι ένα νούμερο γύρω στο 1%. Γύρω στο 1% του πληθυσμού θεωρούμε ότι μπορεί να έχει τέτοια συμπτώματα για το χρόνο που μιλάμε, για αυτή την χρονική περίοδο. Και κάπως έτσι θα κινηθεί και η Επιτροπή, δηλαδή θα υπολογίσει περίπου ένα τέτοιο νούμερο ότι υπάρχουν ανάγκες.
Επί αυτού του αριθμού.
Ναι, γι' αυτό μέχρι να έχουμε έτσι καλύτερα δεδομένα. Μέσα στα κενά μας λοιπόν είναι οι επιδημιολογικές μελέτες, αλλά είναι και η έλλειψη υπηρεσιών που να αφορούν κάθε ηλικιακή περίοδο, δηλαδή να μην εστιάζουμε μόνο στα παιδιά. Όπως σωστά είπατε πριν, έγινε μια εισαγωγική έτσι, προσπάθεια να προσεγγίσουμε καλύτερα τα θέματα εφήβων, νεαρών, ενηλίκων και ενηλίκων που έχουν αυτισμό και θα προσπαθήσουμε εκεί να προσεγγίσουμε τα ζητήματα που αφορούν τις οικογένειες. Όπως είδατε, η Επιτροπή έχει δύο γονείς μέλη της και να προτείνουμε εφαρμόσιμες λύσεις στο προσεχές διάστημα.
Λύσεις, δηλαδή, φαντάζομαι, που έχουν εφαρμοστεί έτσι διεθνώς, δηλαδή κάποιες πρακτικές.
Ναι, να δούμε τι υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στη διεθνή πρακτική. Να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα, να δούμε πόσο ταιριάζει τα δικά μας δεδομένα και πραγματικά πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα και για τα παιδιά, για τους ενήλικες, για τις οικογένειές τους, για τους γονείς που χρειάζονται και αυτοί αρκετές φορές στήριξη και κατά την ώρα της διάγνωσης, της ανακοίνωσης δηλαδή της διάγνωσης τους ίδιους και αλλά και συνέχεια
και μετά, βέβαια, υποστήριξη. Αν θεωρήσουμε ότι ο αυτισμός θεωρείται ένα χρόνιο νόσημα.
Είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία
παραμένει
χρόνια αναπτυξιακή διαταραχή, με διαφορετικά βέβαια συμπτώματα ή ζητήματα, γιατί κάποια παιδιά πάνε πολύ καλύτερα από ορισμένα άλλα.
Άρα υπάρχει και ένας φροντιστής. Δηλαδή μαζί με τον άνθρωπο, μαζί με το παιδί που φέρει το σύνδρομο, το νόσημα. Άρα υπάρχει και κάποιος φροντιστής. Και αυτό πρέπει να το δούμε έτσι, σε αυτόν τον άξονα.
Να δούμε τους ανθρώπους που φροντίζουν, να δούμε τους ανθρώπους που από την αρχή έχουν μεγάλη αγωνία το τι θα γίνουν αργότερα αυτά τα παιδιά ως ενήλικες, όπως σωστά είπατε. Και ένα από τα σημεία, από τα κύρια σημεία είναι η προσπάθεια να έχουν ολοκληρωμένη φροντίδα και μέσα στη φροντίδα να είναι και υποστηριζόμενη εργασία ή κάποια μορφής κοινωνική εργασία σε κοινωνικό συνεταιρισμό ή σε κάποιο ιδιωτικό φορέα με υποστηριζόμενη με τη μορφή της υποστηριζόμενης εργασίας.
Άρα αυτό όλο το εγχείρημα, όλη αυτή η προσπάθεια που αναμένεται να ξεκινήσει, χρειάζεται να έχει μια ολιστική προσέγγιση. Ναι, μεν, ας πούμε, ο οδηγός έτσι, για τη διάγνωση. Ναι, η εκπαίδευση. Ναι, η ενήλικη ζωή. Ναι, η κατάρτιση επαγγελματική. Πόσο, ναι, η σύνδεση με την αγορά εργασίας και στη συνέχεια φαντάζομαι ότι θα μπουν κάτω και τα θέματα να υπάρχουν και κάποιες δομές όπου άνθρωποι αυτοί που είναι λειτουργικοί, γιατί είναι στο φάσμα, είναι πολύ διαφορετικές περιπτώσεις όπως μας είπατε, να μπορούν να διαβιούν μόνοι τους, να έχουν τη βοήθεια, τη στήριξη του κράτους. Δηλαδή θα είναι ολόκληρη αλυσίδα μέσα σε όλο αυτό που θα προσπαθήσετε να εκπονήσετε.
Ναι, θα προσπαθούμε ακριβώς αυτό, να δούμε τα κενά. Υπάρχουν δομές και υπηρεσίες, δεν φτάνουν. Είναι φορές που δεν είναι καλά στελεχωμένες, δεν υπάρχει, δεν αφορά το σύνολο της χώρας μας. Δηλαδή χρειαζόμαστε να δούμε και θέματα κινητών μονάδων, σημεία που θα έχουν και γενικές παιδοψυχιατρικές ή ψυχιατρικές υπηρεσίες, αλλά και εξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές για τον αυτισμό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει καμία, αλλά προφανώς δεν καλύπτουν. Δεν καλύπτουν όλη τη χώρα και δεν φτάνουν και αριθμητικά. Άρα ναι, είναι μια προσπάθεια, θα το έλεγα, αν μου επιτρέπετε, να ανασκουμποθούμε όλοι, να δούμε τι έχουμε, τι θα έπρεπε να έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε γρήγορα μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, γιατί πραγματικά οι ανάγκες είναι τεράστιες σε αυτό το ζήτημα και η αγωνία
μεταξύ,
είναι μεγάλη των
τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν, οι μεγάλοι μεγαλώνουν περισσότερο. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω, και πρέπει μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι να έρθει να κουμπώσει με το να ευαισθητοποιήσουμε, παύλα, να πείσουμε την ελληνική κοινωνία, τους εργοδότες, τους επιχειρηματίες, ότι για παράδειγμα ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού σαφώς μπορεί να εργάζεται, σαφώς μπορεί να είναι παραγωγικός. Εντάξει, εννοείται ανάλογα τώρα την περίπτωση, καταλαβαίνετε τι
ανάλογα
θέλω να πω.
Ανάλογα την περίπτωση, ναι.
Βεβαίως, αλλά πρέπει, είναι και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να στοχεύσουμε στο να πείσουμε.
Νεαροί ενήλικες που είναι, έχουν μέσα τους αυξημένη την έννοια της ευθύνης, του καθήκοντος. Υπάρχουν τέτοιες πλευρές, έτσι, πολύ θετικές, ότι πρέπει να κάνουν κάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο.
Και υπάρχουν και άλλη πλευρά που δεν μπορεί, που χρειάζεται να υπάρχει κάποιος πάντα, να το φροντίζει, οικονομική στήριξη.
Αυτή στατιστικά είναι, ποσοστιά είναι η μικρότερη ομάδα. Η μεγαλύτερη ομάδα παιδιών και εφήβων θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις και βέβαια με τη δικιά μας την κοινωνική υποστήριξη και φροντίδα και πρόβλεψη για τους επιχειρηματίες που θα θελήσουν να έχουν στην εργασία τους άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ότι θα μπορέσουν πραγματικά να είναι αρκετά παραγωγική και να είναι ενσωματωμένη στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
Κύριε Τσαλαμανιό, αν τα τελευταία χρόνια δεν παρατηρούσαμε και εμείς, ως γονείς για παράδειγμα, μέσα στα σχολεία, εκεί που πηγαίνουν τα παιδιά μας, δημοτικά, με γυμνάσια, αν δεν υπήρχε αυτή η αυξητική τάση που την βλέπουμε και εμείς, που έχουμε φτάσει το 2025, για παράδειγμα, σε μια ολόκληρη τάξη, όχι σε τμήμα, καταλαβαίνετε θέλω να πω, ενός δημοτικού.
25 ατόμων,
αυτή είναι μια τάξη. Σε ένα ολόκληρο, ναι, σε ένα ολόκληρο, στην πρώτη δημοτικού, ας πούμε, ή στην πρώτη δεν γίνεται ωραία διάγνωση. Θα πούμε Δευτέρα δημοτικού, για παράδειγμα.
Όταν θα μπορούσε να γίνει. Ναι,
θα μπορούσε, ναι. Αλλά θέλω να μιλήσω λίγο πιο πολύ εμπειρικά. Όταν βλέπουμε ότι σε 4 τμήματα μπορεί να υπάρχουν τουλάχιστον 3 ή 4 παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα, και αυτό το βλέπουμε κι εμείς οι υπόλοιποι γονείς, έχουμε ενσωματωθεί σε αυτό. Δηλαδή, πια θέλω να πω, η γενιά αυτή καταλαβαίνει και το τι σημαίνει αυτό το φάσμα του αυτισμού και πόσο λειτουργικά μπορούν να είναι αυτά τα παιδιά και πόσο όχι κάποια άλλα, αλλά και μόνο που πάνε μαζί, που συμπορεύονται μαζί.
Το θέμα της συμπερίληψης λοιπόν, και ότι τα περισσότερα παιδιά μπορούν όντως να πάνε και εκεί υπό προϋποθέσεις, με βοήθεια, με δράσεις ενάντια στο στίγμα, έτσι, χρειάζεται
με παράλληλη στήριξη.
Εκεί, με παράλληλη στήριξη.
Με παράλληλη στήριξη για το κάθε παιδί ενδεχομένως. Και όχι,
που δεν θα μπορέσουν να πάνε στο κανονικό, όπως λέμε, σχολείο, τέλος πάντων, και να θα κινηθούν προς το ειδικό σχολείο το οποίο θα πρέπει να αναβαθμιστεί. Αυτό συζητήσαμε και χτες, ότι θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες αναβάθμισης και στελέχωσης όσο γίνεται πιο ικανοποιητικής των ειδικών σχολείων, ώστε τα παιδιά που πρέπει να κατευθυνθούν προς τα εκεί να κερδίσουν πολύ περισσότερα, αν ταιριάζει να βρίσκονται εκεί. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, ότι αυτά τα παιδιά που πρέπει να πάνε ειδικό και δεν γίνεται να είναι σε ένα σχολείο ούτε υπό συνθήκες συμπερίληψης και παράλληλης στήριξης, και εκείνα τα παιδιά να λάβουν τη μέγιστη δυνατή βοήθεια κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
Ναι, που αυτό θέλει και μια σύμπραξη ξηφορέων μεταξύ υπουργείων, και όχι, για παράδειγμα, γονείς και παιδιά να γίνονται μπαλάκια. Φαντάζομαι προτάσεις θα γίνουν και από αυτού, για το αν είναι καλύτερο να υπάρχει παράλληλη στήριξη που θα φορά στο κάθε παιδί ή η παράλληλη στήριξη που θα είναι βοήθεια της δασκάλας, όπως έχει αλλάξει το πράγμα το τελευταίο χρόνο, δύο χρόνια.
Γι' αυτό και στην Επιτροπή μετέχουν δύο γονείς, και βέβαια στη πορεία των εργασιών θα ζητήσουμε και τη βοήθεια, τη συμμετοχή ως εμπειρογνωμόνων και από άλλους ειδικούς, όπως μπορεί να είναι εξειδικευμένοι ψυχιατροί στο θέμα, οι ψυχιατροί ενηλίκων για παράδειγμα, που θα πρέπει και εκεί να δώσουμε ένα βάρος, αφού αυξάνεται ο πληθυσμός ενηλίκων φτιστικών, θα πρέπει να αυξηθεί και η εκπαίδευση των γιατρών, κυρίως των ψυχιάτρων, σε σχέση με θέματα που αφορούν
των γιατρών, των ειδικών, των δομών, ναι, των επιδομάτων, ανάλογα την περίπτωση, τι είναι αυτό που χρειάζεται.
Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ανασκουμποθούμε και να δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει, γιατί τώρα, όπως είπα, υπάρχουν πράγματα που γίνονται και δομές που ασχολούνται εξειδικευμένα με πολύ μεγάλη επάρκεια, ποιοτική εννοώ και επιστημονική, αλλά δεν φτάνουν, γιατί ο αριθμός αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγαλύτερος από αυτό.
Βέβαια. Χρειαζόμαστε και δομές αυτόνομης διαβίωσης, ανά την Ελλάδα. Είναι πολλά. Και θέλω να σε ρωτήσω λίγο πριν ολοκληρώσουμε, πότε αναμένεται να δοθεί, να επιδοθεί, να έχει καταγραφεί ένα πρώτο σχέδιο, έτσι, που θα έχει αυτή την ολιστική προσέγγιση από εσάς, από την Επιτροπή εννοώ.
Η Επιτροπή θα, επειδή καταλαβαίνετε ότι όλα τα μέλη της είναι άνθρωποι που...
Ναι, στο περίπου, δεν θέλω ημερομηνία, αλλά υπάρχει ένας ορίζοντας, χρονικός.
Νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, μέσα στο καλοκαίρι, δεν είμαι πρόεδρος Επιτροπής και με συγχωρείτε τώρα αυτό με κάθε επιφύλαξη, η Επιτροπή θα συνεδριάζει μια φορά το μήνα για τους επόμενους μήνες, και νομίζω ότι εκεί προς το καλοκαίρι θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική μου εκτίμηση, μου επιτρέπετε να το πω έτσι, γιατί δεν...
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Μιλάω εκ μέρους των συναδέλφων. Γνωρίσαμε όμως ότι μια φορά το μήνα θα συνεδριάζουμε, και στο ενδιάμεσο θα υπάρχουν και επιμέρους επικοινωνίες, ώστε πραγματικά μέσα στους επόμενους μήνες να σχηματιστεί κάτι το οποίο θα μπορούσε να
είναι ουσιαστικό, να είναι ουσιαστικό
και να μπορεί να γρήγορα να πάει, εφόσον υπάρχει και αντίστοιχη βούληση, αυτό που λέτε, της συνεργασίας, της εμπλοκής και των άλλων υπουργείων κτλ., το να τρέξουν πράγματα πολύ καλύτερα, πιο σύγχρονα και να αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια για τους ανθρώπους που είναι στο αυτιστικό φάσμα, τους γονείς, τους συγγενείς, καμιά φορά και τα αδέρφια, γιατί και αυτά επηρεάζονται και θα χρειάζονται ορισμένα από τα αδέρφια των παιδιών αυτών και την ιδιαίτερη ψυχολογική υποστήριξη, ώστε να αντέξουν την όλη κατάσταση.
Ναι, και δεν θα πρέπει να
είναι
πέσει...
πολύ ελαφριά με κάποια λίγα συμπτώματα, και άλλες φορές γνωρίζετε ότι...
Και από πολλές φορές το βάρος πέφτει σε αυτά τα αδέρφια.
Κατάσταση.
Μάλιστα.
Και τα αδέρφια αγχώνονται για το μέλλον και φοβόνται το πώς θα τα καταφέρουν, αν έχουν την ευθύνη ενός ατόμου.
Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη έτσι τοποθέτηση επί του θέματος.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και το ενδιαφέρον και όλο αυτό το που παρουσιάζουμε σε σχέση που αναδείξατε σε σχέση με τα προβλήματα γύρω από τον αθλητισμό, που προσαγγίσαμε έστω λίγο.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Εμμανουήλ Τσαλαμανιός, μέλος της ειδικής αυτής επιτροπής για τον αυτισμό. Give me more. Je vous aime beaucoup, dear. Τώρα, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, φαίνεται ότι έκλεισε η συμφωνία για τα ορυκτά με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μεταξύ Ουκρανίας δηλαδή και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Μάλιστα, επίκειται και μια συνάντηση που θα γίνει πιο γρήγορα από ό,τι λέγαμε και χθες με τον συνάδελφο Κώστα Ονισένκο, μάλλον για την Παρασκευή έχει προγραμματιστεί αυτή, μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Αύριο θα σας πω περισσότερα και θα σας πω περισσότερα και με ό,τι έχει να κάνει με το τι είναι αυτές οι σπάνιες γέες που λέμε της Ουκρανίας, αλλά και με το τι προβλέπει η συμφωνία. Από όλους εδώ εμάς, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας αυτή την τελευταία ώρα. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κουλισοπούλου και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Γεια! Thank you.